Igice cya cumi na karindwi. Impano ihebuje y'isengesho. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: kuki utekereza ko isengesho ari impano ihebuje? Kuki tugomba kumenya icyo Bibiliya ivuga ku bihereranye n'isengesho? Isi ni nto cyane uyigereranyije n'isanzure ry'ikirere. Iyo Yehova areba isi, abona amahanga yose ameze nk'igitonyanga cy'amazi mu ndobo. Nubwo turi bato cyane, Zaburi ijana na mirongo ine na gatanu, umurongo wa cumi n'umunani n'uwa cumi n'icyenda, ivuga ko Yehova aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Azahaza ibyifuzo by'abamutinya, kandi azumva ijwi ryo gutabaza kwabo maze abakize. Mbega imigisha dufite! Yehova we muremyi ushobora byose, ashaka kutwegera kandi yumva amasengesho yacu. Mu by'ukuri, isengesho ni impano ihebuje Yehova yahaye buri wese muri twe. Yehova yumva amasengesho yacu ari uko tumusenze mu buryo yemera. Twamusenga dute? Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku bihereranye n'isengesho. Kuki tugomba gusenga Yehova? Paragrafu ya gatatu. Ikibazo: kuki ugomba gusenga Yehova? Yehova ashaka ko umuvugisha mu isengesho. Tubibwirwa n'iki? Mu Bafilipi igice cya kane, umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi hagira hati: ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha, ahubwo muri byose, binyuze ku masengesho no kwinginga no gushimira, mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana, kandi amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose, azarinda imitima yanyu n'ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvisha ibintu, binyuze kuri Kristo Yesu. Tekereza gato kuri ayo magambo. Umutegetsi w'isanzure ry'ikirere akwitaho cyane kandi arashaka ko umubwira uko wiyumva n'ibibazo byawe. Paragrafu ya kane. Ikibazo: isengesho rikomeza rite ubucuti ufitanye na Yehova? Isengesho ridufasha kugirana ubucuti na Yehova. Iyo inshuti ziganira buri gihe zikabwirana ibyo zitekereza, ibizihangayikishije n'ibyiyumvo byazo, ubucuti bwazo burushaho gukomera. Gusenga Yehova nabyo niko bimeze. Akoresha Bibiliya akakubwira ibyo atekereza, ibyiyumvo bye n'icyo azakora mu gihe kizaza. Ushobora kumuvugisha buri gihe ukamubwira uko wiyumva. Ibyo bizatuma ubucuti ufitanye nawe burushaho gukomera. Twakora iki ngo Imana yumve amasengesho yacu? Paragrafu ya gatanu. Ikibazo: niki kigaragaza ko Yehova atumva amasengesho yose? Ese Yehova yumva amasengesho yose? Oya. Mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya, Yehova yabwiye Abisirayeli ati: nubwo muvuga amasengesho menshi sinyumva, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Bityo rero, tutabaye maso dushobora gukora ibintu bidutandukanya na Yehova ntiyumva amasengesho yacu. Paragrafu ya gatandatu. Ikibazo: kuki ari iby'ingenzi kugira ukwizera? Wagaragaza ute ko ufite ukwizera? Niba dushaka ko Imana itwumva, tugomba kuyizera. Mu Baheburayo igice cya cumi na kimwe umurongo wa gatandatu, intumwa Pawulo yaravuze ati: umuntu udafite ukwizera ntashobora kuyishimisha, kuko uwegera Imana agomba kwemera ko iriho kandi kwigororera abayishakana umwete. Icyakora, kuvuga ko twizera Imana ntibihagije. Tugomba kugaragaza ko dufite ukwizera, twumvira Yehova buri gihe. Muri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa makumyabiri na gatandatu hagira hati: koko rero, nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Paragrafu ya karindwi. Ikibazo cya A: kuki twagombye gusenga Yehova tukicishije bugufi kandi tumwubashye? Ikibazo cya B: twagaragaza dute ko dusenga nta buryarya? Tugomba gusenga Yehova tumwubashye kandi twicishije bugufi. Kubera iki? Turamutse tugiye kuvugana n'umwami cyangwa perezida, twamuvugisha tumwubashye. Yehova ni Imana ishobora byose. Twagombye kumwubaha cyane kandi tukicisha bugufi mu gihe tumuvugisha. Nanone tugomba kumusenga nta buryarya, tukamubwira ibituri ku mutima aho gusubiramo amagambo twafashe mu mutwe. Paragrafu ya munani. Ikibazo: iyo dusenze Imana, ni iki kindi tuba tugomba gukora? Iyo dusenze Imana, tuba tugomba gukora ibihuje n'ibyo twasabye. Urugero: niba dusenze Yehova tumusaba kuduha ibyo dukenera buri munsi, tugomba gukorana umwete kandi tukemera akazi kose dushoboye gukora. Ntidushobora kuba abanebwe ngo twitege ko azajya aduha ibintu byose ntacyo twakoze. Niba dusenze Yehova tumusaba kudufasha kureka ikintu kibi twakoraga, tugomba no kwirinda imimerere yose yatugusha muri icyo cyaha. Reka dusuzume bimwe mu bibazo abantu bakunze kwibaza ku bihereranye n'isengesho. Ibibazo abantu bibaza ku birebana n'isengesho. Paragrafu ya cyenda. Ikibazo: ninde twagombye gusenga? Muri Yohana igice cya cumi na kane umurongo wa gatandatu hatwigisha iki ku bihereranye n'isengesho? Ninde twagombye gusenga? Yesu yigishije abigishwa be gusenga Data uri mu ijuru. Yongeyeho ati, ni ingenzira n'ukuri n'ubuzima. Nta muntu ujya kwa data atanyuzeho. Bityo rero, tugomba gusenga Yehova wenyine tubinyujije kuri Yesu. Gusenga tubinyujije kuri Yesu bisobanura iki? Bisobanura ko Yehova yemera amasengesho yacu iyo twubashye inshingano yihariye yamuhaye. Twize ko Yesu yaje kudukiza icyaha n'urupfu. Nanone Yehova yaramutoranyije ngo abe umutambyi mukuru n'umucamanza. Paragrafu ya 10 ikibazo. Ese hari uburyo bwihariye twagombye kwifatamo mu gihe dusenga? Sobanura. Ese hari uburyo bwihariye tugomba kwifatamo mu gihe dusenga? Oya. Yehova ntadusaba gusenga dupfukamye, twicaye cyangwa duhagaze. Bibiliya itwigisha ko dushobora gusenga Yehova mu buryo ubwo aribwo bwose bwiyubashye. Yehova abona ko icy'ingenzi ari ukumusenga dufite imyifatire ikwiriye. Dushobora gusenga mu ijwi ryumvikana cyangwa bucece, aho twaba turi hose n'igihe cyose. Niyo twasenga nta wundi muntu twumva, dushobora kwizera ko Yehova watwumva. Paragrafu ya 11 ikibazo. Ni ibihe bintu dushobora kubwira Yehova mu isengesho? Twasenga dusaba iki? Dushobora gusaba icyo ari cyo cyose gihuje n'ibyo Yehova ashaka. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 14, Bibiliya igira iti, iyo dusabye ikintu cyose gihuje n'ibyo ashaka, aratwumva. Ese dushobora gusaba n'ibintu dukeneye ku giti cyacu? Yego. Twagombye gusenga Yehova nk'uko tuganira n'inshuti yacu magara. Tugomba kumubwira ibyo dutekereza byose n'ibiri mu mutima wacu byose. Dushobora kumusaba kuduha umwuka we wera kugira ngo udufashe gukora ibikwiriye. Dushobora gusaba Yehova ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza cyangwa akaduha imbaraga zo guhangana n'ibibazo. Dushobora gusaba Yehova imbabazi z'ibyaha byacu. Dushobora no gusabira abandi, hakubiyemo bene wacu n'abavandimwe n'abashiki bacu bagize itorero. Paragrafu ya 12 ikibazo. Ni ibihe bintu twagombye kwibandaho mu masengesho yacu? Twagombye kwibanda kuri Yehova n'ibyo ashaka, tukamushimira tubivanye ku mutima kubw'ibyo yadukoreye byose. Ibyo tubibwirwa n'uko igihe Yesu yari ku isi, yigishije abigishwa be gusenga. Muri Matayo igice cya 6, umurongo wa 9 kugeza ku wa 13 hagira hati, kubw'ibyo rero, mujye musenga mutya muti. Data uri mu ijuru, izina ryawe ni ryezwe. Ubwami bwawe ni buze. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uyu munsi uduhe ibyo kurya by'uyu munsi, kandi tubabarire imyenda yacu nk'uko natwe tubabarira abaturimo imyenda. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize mubi. Yavuze ko tugomba gusaba ku izina ry'Imana ryezwe. Hanyuma, Yesu yagaragaje ko tugomba gusaba ku bwami bw'Imana buza, maze ibyo Yehova ashaka bigakorwa ku isi hose. Yesu yavuze ko ibyo bintu by'ingenzi ari byo bigomba kubanza, tukabona gusaba ibyo twe dukeneye. Iyo dushyize Yehova n'ibyo ashaka mu mwanya wa mbere mu masengesho yacu, tuba tugaragaje ibyo tubona ko ari iby'ingenzi. Paragrafu ya 13 ikibazo. Amasengesho yacu yagombye kureshya ate? Bibiliya ntakibivugaho. Ashobora kuba magufi cyangwa maremare. Urugero, dushobora kuvuga isengesho rigufi mbere yo kurya, ariko igihe dushimira Yehova cyangwa tumubwira ibiduhangayikishije, tukavuga irirerire. Ntitwifuza kuvuga amasengesho maremare kugira ngo abandi badutangarire nk'uko bamwe babigenzaga mu gihe cya Yesu. Yehova ntiyumva amasengesho nk'ayo. Icyo areba ni uko dusenga tubikuye ku mutima. Paragrafu ya 14 ikibazo. Twagombye gusenga inshuro zingahe? Ibyo bitwigisha iki kuri Yehova? Yehova dusaba kumuvugisha buri gihe. Bibiliya ivuga ko twagombye gukomeza gusenga, tugasenga ubudacogora. Buri gihe Yehova aba yiteguye kutwumva. Dushobora kumushimira buri munsi kubera urukundo adukunda n'ubuntu atugirira. Nanone dushobora kumusaba ko atuyobora, akadukomeza kandi akaduhumuriza. Niba koko gusenga Yehova tubiha agaciro, tuzakoresha uburyo bwose tubonye tumuvugishe. Paragrafu ya 15 ikibazo. Kuki twagombye kuvuga Amen nyuma y'isengesho? Ijambo Amen risobanura ngo bibe bityo. Rigaragaza ko twemera ibyo twavuze mu isengesho, mbese ko tubivuze tubikuye ku mutima. Bibiliya ivuga ko nanone ari byiza kuvuga Amen, yaba bucece cyangwa mu ijwi ryumvikana, nyuma y'isengesho rivugiwe mu ruhame kugira ngo tugaragaze ko twemera ibyavuzwemo. Uko Imana isubiza amasengesho yacu. Paragrafu ya 16 ikibazo. Ese koko Yehova asubiza amasengesho yacu? Sobanura. Ese koko Yehova asubiza amasengesho yacu? Arayasubiza rwose. Bibiliya ivuga ko ari we wumva amasengesho. Yehova yumva amasengesho y'abantu benshi bamusengana umutima utaryarya kandi ayasubiza mu buryo butandukanye. Paragrafu ya 17, ikibazo. Yehova asubiza ate amasengesho yacu akoresheje abamarayika n'abagaragu be? Yehova asubiza amasengesho yacu akoresheje abamarayika n'abagaragu be bo ku isi. Hari ingero z'abantu benshi basengaga basaba kubona uwabafasha gusobanukirwa Bibiliya, bagahita basurwa n'abahamya ba Yehova. Bibiliya igaragaza ko abamarayika bagira uruhare mu gutangaza ubutumwa bwiza ku isi hose. Mu Byahishuwe igice cya 14:6 hagira hati, "Nuko mbona undi mumarayika aguruka aringanije ijuru, kandi yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka kugira ngo abutangaze bube inkuru ishimishije ku batuye ku isi, n'amahanga yose, n'imiryango yose, n'indimi zose, n'amoko yose." Nanone benshi muri twe twasenze Yehova tumubwira ikibazo twari dufite, maze abakristo bagenzi bacu baradufasha. Paragrafu ya 18, ikibazo. Yehova asubiza ate amasengesho yacu akoresheje umwuka wera na Bibiliya? Yehova asubiza amasengesho yacu akoresheje umwuka we wera. Iyo dusenze Imana tuyisaba kudufasha guhangana n'ikigeragezo, ishobora gukoresha umwuka wera ikatuyobora kandi ikaduha imbaraga. Nanone Yehova akoresha Bibiliya agasubiza amasengesho yacu kandi akadufasha gufata imyanzuro myiza. Iyo dusomye Bibiliya, tubonamo imirongo yadufasha. Yehova ashobora no gutuma umuntu atanga igitekerezo mu materaniro, akavuga ibihuje n'ibyo dukeneye, cyangwa agakoresha umusaza w'itorero akatugezaho igitekerezo cyo muri Bibiliya. Paragrafu ya 19, ikibazo. Kuki bishobora gusa naho Yehova atashubije amasengesho yacu? Hari igihe ushobora kwibaza uti, kuki Yehova adasubiza amasengesho yanjye? Wibuke ko azi igihe asubiriza amasengesho, akamenya n'uko ayasubiza. Azi ibyo dukeneye. Bishobora kuba ngombwa ko dusenga kenshi kugira ngo tugaragaze ko icyo dusaba tugikeneye koko kandi ko tumwiringiye by'ukuri. Hari n'igihe Yehova asubiza amasengesho yacu mu buryo tutari twiteze. Urugero, dushobora gusenga Imana tuyisaba kudufasha mu kibazo kituremereye, ariko aho kukituvaniraho ikaduha imbaraga zo kukihanganira. Mu Bafilipi igice cya 4:13 hagira hati, "Mu bintu byose ngira imbaraga binyuze ku mpa imbaraga." Paragrafu ya 20, ikibazo. Kuki twagombye gusenga Yehova kenshi? Kuba dushobora gusenga Yehova ntacyo twabinganya. Dushobora kwiringira ko azatwumva. Uko turushaho gusenga Yehova kenshi tubikuye ku mutima, ni nako ubucuti dufitanye nawe burushaho kwiyongera. Incamake. Inyigisho ya mbere. Yehova yifuza kumva amasengesho yacu. Yehova aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Zaburi 145:18. Twakora iki ngo Yehova yumve amasengesho yacu? Abaheburayo igice cya 11:6. Tugomba kugira ukwizera. Zaburi 138:6. Tugomba kwicisha bugufi kandi tukamwubaha. Yakobo igice cya 2:26. Imyifatire yacu yagombye kubihuje n'amasengesho yacu. Matayo igice cya 6:7-8. Tugomba gusenga tubikuye ku mutima kandi tukavugisha ukuri. Mu masengesho yacu ntitwagombye gusubiramo amagambo amwe. Yesaya igice cya 2:15. Twagombye gukora ibyo Imana ishaka. Inyigisho ya 2. Ibibazo abantu bibaza ku birebana n'isengesho. Ninde twagombye gusenga? Matayo igice cya 6:9. Yohana igice cya 14:6. Ese ni ngombwa ko tugira uko twifata mu gihe dusenga? Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 17:16. Nehemiya igice cya 8:5-6. Daniyeli igice cya 6:10. Mariki igice cya 11:25. Ese Yehova yumva amasengesho tuvuga bucece? Nehemiya igice cya 2:1-6. Isengesho ryagombye kureshya rite? Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 2:12-15. Ruka igice cya 20:46-47. Tugomba gusenga kangahe? Abaroma igice cya 12:12. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 5:17. Kuki twagombye kuvuga amen nyuma y'isengesho? Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 16:36. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 14:16. Inyigisho ya 3. Twasenga dusaba iki? Iyo dusabye ikintu cyose gihuje n'ibyo ishaka, iratwumva. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:14. Ni ibihe bintu dushobora gusaba mu isengesho? Matayo igice cya gatandatu umurongo wa cyenda n'uwa cumi. Dusaba ko ibyo Yehova ashaka bikorwa. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa cumi kugeza ku wa cumi na gatatu. Dusenga dushimira. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa cumi n'umwe kugeza ku wa cumi na gatatu. Dusaba ibyo dukeneye kandi tukavuga ibiduhangayikishije. Luka igice cya cumi na kimwe umurongo wa cumi na gatatu. Dusaba umwuka wera. Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu. Dusaba ubwenge kugira ngo dufate imyanzuro myiza. Abafilipi igice cya kane umurongo wa cumi na gatatu. Dusaba imbaraga zo kwihangana. Abefesi igice cya mbere umurongo wa gatatu n'uwa karindwi. Dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Ibyakozwe igice cya cumi na kabiri umurongo wa gatanu. Dusabira abandi. Inyigisho ya kane. Yehova asubiza amasengesho yacu. Wowe wumva amasengesho, abantu b'ingeri zose bazaza aho uri. Zaburi ya mirongo itandatu na gatanu umurongo wa kabiri. Yehova asubiza amasengesho yacu ate? Imigani igice cya cumi na kabiri umurongo wa makumyabiri na gatanu. Ibyahishuwe igice cya cumi na kane umurongo wa gatandatu. Yehova ashobora gukoresha abamarayika cyangwa abantu akadufasha. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya kane umurongo wa karindwi. Umwuka wera uduha imbaraga dukeneye. Abafilipi igice cya kane umurongo wa gatandatu uwa karindwi n'uwa cumi na gatatu. Aduha amahoro n'imbaraga dukeneye kugira ngo twihangane. Abagalatiya igice cya gatandatu umurongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi. Aduha ubwenge binyuze kuri Bibiliya n'Itorero.